når Bolette er færdig med at spikke, så hun sagt ja til at svare på eventuelle spørgsmål, eller så bliver hun måske det første at dele til. Tak for mig.
Hej. Hej, jeg hedder Bolette. Jeg er spørgsmålspiser.
Hej, Bolette.
Og tusind tak for invitationen. Det er en stor ære faktisk at få lov til at stå her og være sammen med jer. I det hele taget bare at være en OA er en stor ære. Og jeg er rigtig, rigtig glad for at være her i dag. Jeg har været med i OA en gang tidligere i halvt års tid, og stod uden en sponsor og prøvede at finde en ny, og det gik ikke rigtigt, og så trak jeg mig. Men i alle de mellemliggende år, som i hvert fald er ude, så har principperne stadig været en del af mig, og det var som at komme hjem og komme tilbage her i august måned sidste år. Jeg har, siden jeg var ganske lille, vidst, der var et eller andet galt. Den første erindring, jeg har om, at der var noget med det der med maden, det er, at min mor og jeg var på besøg hos nogen, og der stod et stort fad med småpærer. Og jeg kunne bare mærke dem. Det skulle tømmes, altså. Og jeg havde ingen ro. Hele mit fokus var på de der småkager. Det har sikkert måske også været lidt kedeligt, det skal jeg sige. Men altså, i hvert fald var det meget vigtigt for mig, hvor mange der var tilbage, og hvor mange af dem, der var til mig, havde jeg overhovedet ikke overblik over, fordi jeg skulle bare have dem alle sammen. Og jeg kan huske, på et tidspunkt sagde min mor, så er det godt, eller sådan et eller andet. Og det er meget sjovt, fordi i mange år, så fik jeg det ud af det, at min mor var ude på at begrænse mig. Og manglede egentlig den pointe, der hed, hvad det var, der lå forud for, at hun begrænsede mig. Som var den her fuldstændig alt opslugende fokus på småkagerne. Så vil jeg godt lige nævne, at jeg i aftes blev ramt af min egen perfektionisme og præstationsangst, og jeg vil utrolig gerne være en succes her. Så jeg ringede ud, og det, der var rigtig interessant for mig, det var, at inden jeg talte med, sagde, men jeg vil anbefale, at du bare beder Gud om, hvad det er, du skal sige, og så skal det nok komme. Og det, der var så sjovt, det var, at det vidste jeg egentlig godt. Og her på det sidste, jeg vender tilbage til barndommen lige om lidt, men her på det sidste, så har jeg bare kunnet mærke, hvordan det er blevet mere og mere almindeligt for mig, at det er okay, jeg ikke ved, hvordan det er, og at det er okay, og ikke nødvendigvis være skide godt, skide dygtig. Det er også okay at være en fiasko, eller hvad det nu er, eller hvordan det nu er. Men i hvert fald den der følelse af ikke hele tiden at skulle leve op til nogle krav og forventninger og andres behov og sådan noget. Så nu står jeg her og er uden papir. Jeg plejer at have 10 tekstskrevne sider, og det er enormt rart at kunne se jer i øjnene, i stedet for at kigge ned på et stykke papir. Men tilbage til barndommen. En anden erindring, som er meget tydelig for mig, det er, at jeg to gange har været afholdende som barn, men afholdende på en utrolig opmærksom måde. Den ene gang var, min far kom hjem med sådan nogle, ligesom sådan nogle linser, sådan noget slik, sådan noget, der minder om det, man spiser, når man er i operaen, eller sådan noget, ved, sådan noget gammeldames slik, som jeg sikkert ikke har synes var specielt spændende, men det var slik. Og så gemte jeg mig under mine forældres senge og delte de her linser op i tre forskellige farver og var meget sådan, jeg spiser dem ikke, hvor jeg er dygtig. Men jeg havde jo fokus på det, og jeg kan huske det i dag. En anden oplevelse er, at jeg besøgte en veninde, og der fik vi lørdagsslik, og vi fik meget mere slik, end jeg var vant til. Og den der pose havde jeg gemt under sengen, for ligesom at bevise over for mig selv, at jeg godt kunne styre mig. Og jeg har ikke været med en 8 år eller sådan noget. Og jeg glemte den der pose med slik. Og da jeg kom hjem, så var jeg ulykkelig, og vi ringede til de her mennesker. Jeg blev hentet om morgenen, og vi ringede til de her mennesker, og børnene havde spist slikket. Det var en katastrofe i mit liv. Og mine forældre ville ikke give mig noget i stedet for. Og jeg kan bare huske den der følelse af, at her har jeg været så dygtig, og så bliver jeg straffet. Så det med maden har fyldt meget, også i vores hjem. Altså der har altid hængt slankekur på køleskabet. Og ja, altså det har været sådan en kombination af sådan meget passioneret forhold til det at lave mad, og egentlig også at spise det, men så at være meget, altså have en følelse af at skulle begrænse det samtidig. Og i min opvækst har jeg oplevet forskelligt, og blandt andet fra jeg var 5 til jeg var 7 år, blev jeg misbrugt et sted, jeg blev passet. Og jeg vil gerne, og hvis jeg glemmer at vende tilbage til at sætte det i rammen af OA, så må jeg godt lige minde mig om det, fordi det er faktisk en af de rigtig store ting ved at være her for mig. Og det var sådan, det var. For mig var det jo et pres, ligesom så meget andet i min opvækst var. Og jeg var godt klar over, det var det, jeg troede. Jeg var godt klar over, at det her, det skulle jeg bære selv. Ligesom jeg skulle bære alt muligt andet selv, så skulle jeg selvfølgelig også bære de her overgreb selv. Og skammen var i hvert fald min egen. Jeg vil sige, at i forhold til mad, så har min opvækst og de, altså, ja, årene op til gymnasietiden har været præget af at være meget opmærksom på at skulle holde igen, og så har det gået op for mig, at der har været en længere periode i gymnasiet, og jeg kan egentlig også godt huske, når jeg står og fortæller om det, at der har været en 11-12 år, hvor jeg nok nærmere har været anorektisk, og hvor følelsen af at kunne stå og mærke mine ribben tydeligere og tydeligere, havde en eufori i sig selv. Og at jeg var fuldstændig overbevist om, at drengene, de synes, det var så lækkert, hvis jeg var tynd. Min far misbrugte alkohol, og han var også meget utro. Det er stadigvæk en ting, som er sådan lidt, det ligger lidt uden for mig selv. Begge dele ligger egentlig lidt uden for mig selv, som sådan noget, jeg konstaterer, men som jeg ikke rigtig tager til mig. Men det har været en stor del af min opvækst, og det har også været en rigtig stor del af min opvækst, at det skulle jeg ikke tale om. Jeg har ført et dobbelt bogholderi, eller hvad man skal sige som barn, fordi vi havde en virkelighed, som var det, jeg så og hørte og mærket på min krop. Og så havde vi en virkelighed, der hed fortællingen om det. Og fortællingen om det så meget anderledes ud. Og jeg havde meget tidligt en oplevelse af, at min... Eller jeg var en belastning. Altså fordi jeg kunne ikke rigtig holde ud, at vi ikke talte om det. Jeg kunne ikke rigtig holde ud, at når vi vågnede dagen efter, at min far havde... Mine forældre tog mig tit med til fest. Jeg har aldrig rigtig forstået, hvorfor. Men efter at have oplevet min far græmse på fremmede kvinder, og min mor sidde og græde i et hjørne og køre hjem med dem, hvor de skændte sig en enkelt gang, mens vi kørte på landvejen, så flåede min far bilnøglerne ud, så vi bare stansede. Og det, der har været så meget drama i forbindelse med det her. Og når vi kom hjem, så... Jeg ved, jeg kan sige hvad som helst her. Så flåede han døren op, løb ind og brækkede sig for åben dør. Og det har gjort, at jeg har været så bange for alt, hvad der kunne komme ud den her vej. Og han var så fuldstændig ligeglad med, hvad vi andre oplevede. Og næste dag var der ikke noget. Næste dag havde far ikke engang ondt i hovedet. Og mor var vred over, at far ikke havde ondt i hovedet, fordi hvordan kan han drikke så meget uden at få ondt i hovedet? Og det var det, der var tændt. Fernis. I skolen og i børnehaven. Jeg kan huske allerede, da jeg gik i børnehave, jeg har været 4-5 år eller sådan noget, så var der en pædagog, som hun havde været i Afrika, og vi skulle altid høre om men hun var skidegod til rytmik, og det var sjovt. Og derudover kunne de andre børn ikke lide hende. Så det var min opgave at få hende til at føle sig godt tilpas. Så de andre legede, så gik jeg ind og talte med Annelise, fordi hun skulle ikke være alene. Og det er jo min fortælling om det. En anden del af fortællingen er jo også, at jeg følte mig rigtig godt tilpas sammen med de andre børn, og det var nemmere at være sammen med hende. Men der var ingen tvivl om, at jeg også havde det sådan, Annelise, hun skal bare have det godt. Og hun havde hareskov, det synes jeg også. Det var noget mærkeligt noget, og det talte de alle sammen meget om. Men jeg var jo, altså der... Det var jo sådan både ydmygt og... Altså, det var sådan en utrolig sammensurium med følelser, for der var jo også sådan lidt arrogance i, at jeg taler med dig, du har hareskov. Ja, da jeg så begyndte i skolen, så blev det meget hurtigt sådan, at jeg fik sådan en rolle, som jeg i dag har det dobbelt med, for jeg er faktisk også glad for det. Jeg var meget socialt engageret, og det var rigtig vigtigt for mig, at de andre børn havde det godt. Det var også en måde at flygte væk fra min egen isolation. Og jeg er stadig faktisk i tvivl om, hvor meget jeg blev mobbet. Jeg er helt sikker på, at jeg er blevet drillet. Jeg har haft oplevelser af at blive hver den, der stod uden for gruppen. Masser af gange. Men jeg ved ikke, hvor meget af det, der var reel mobning, og hvor meget af det simpelthen var, som jeg var socialt totalt handicappet. Og meget bange. Jeg tror også, jeg gik hele tiden rundt. Det er også en efterrationalisering. Jeg tror, jeg har gået rundt og været bange for at blive afsløret. I hvad ved jeg ikke rigtigt. Men bare den der konstante, latente risiko for at blive afsløret. Måske noget med min far, hans druk. Måske de der overgreb, jeg ved det ikke. Men jeg havde sådan tilbageholdt åndedræt. Og ventede bare på, at dagen skulle være slut. Så jeg kunne komme hjem til min mor og passe på hende. Da vi holdt sådan en 25-års jubilæumsfest for folkeskolen, så vidste jeg ikke rigtigt, om jeg skulle komme, fordi nu var jeg jo blevet rigtig tyk. Og det var jo, så havde jeg jo allerede, så kunne alle jo se, at jeg var en taber. Men jeg dukkede op, og noget af det, der virkelig gjorde indtryk, var Charlotte, der sagde til mig, ej, du var bare altid hende, der passede på dem, der havde det svært. Og jeg blev enormt berørt, fordi det havde jeg jo ikke sådan tænkt over på den måde. Og samtidig så blev jeg også sådan helt... Ja, det var ikke nødvendigvis altid pisfedt. Men det var dejligt at vide, at det åbenbart var noget, jeg også kan. Jeg blev meget tidligt optaget af det med drenge. Og jeg kunne egentlig godt lide at være sådan lidt fremme i skoene. Jeg turde ikke rigtigt. Altså det der med at gå videre fra at kysse og sådan noget, det kunne jeg ikke lide over skoen. Men jeg havde meget behov for at markere, at jeg havde styr på det der med drengene. Det havde jeg jo ikke en skid. Men det betød noget for mig at virke, som om jeg havde styr på det. Jeg lavede lige 9. trin på en gymnasieveninde her forleden, da hun sagde, ja, det er gymnasiet, så... Du virkede bare, som om der var så meget overskud, der skulle altså ikke særlig meget til. Så kunne man se, hvor usikker du var. Så tænkte jeg, ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Alt var kaos. Da jeg var 19 år, flyttede jeg hjemmefra, og jeg begyndte at gå i terapi. Jeg kunne godt mærke, at der var noget, der var helt galt. Jeg savnede min mor helt utrolig meget. Og jeg var meget bange for, hvordan hun skulle klare sig uden mig sammen med min far. Vi havde sådan et fælles projekt, der hed Mor gå for far. Og det havde vi fra jeg var ikke særlig gamle. Og der var jeg jo en rygende fiasko. Og det blev jo sammen, indtil han døde. Og det kan jeg godt huske, den der følelse af, jeg vil bare overbevise dig. Og det er muligvis derfor, det er blevet så, at jeg blev skolelærer. Hvad ved jeg? Altså... Behovet for at overbevise andre om mit projekt, det er i hvert fald noget, jeg har fået lov til at træne rigtig meget. Så jeg gik ned og fik det rigtig dårligt, og ja, begyndte i terapi, og det gik jeg så i on and off i, det har jeg gjort i rigtig, rigtig mange år. Og på et tidspunkt, da jeg har været 28 år, der... Gik jeg i en selvhjælpsgruppe, og en jeg selv havde sådan startet fået ideen til. Og da jeg ikke synes, det passede på mig, så gik jeg tilbage og talte med psykologen, og så fortalte jeg sådan lidt løst og fast om, hvordan mit liv var. Måske kunne kan være lidt over i retning af noget med lidt overvægt og sådan noget. Jeg var ikke særlig tyk på det tidspunkt. Og så lige pludselig så sagde hun, gider du godt lige at gentage det, du sagde der? Du er blevet seksuelt misbrugt. Og det er så underligt, fordi jeg har jo godt vidst det. Jeg har jo vidst det, når jeg har været sammen med mine kærester. Jeg har vidst det, når jeg har... Når jeg har sådan tænkt i min egen virkelighed og min egen historie, så har jeg vidst dem, jeg har ikke erkendt det. Yeah. Og det var faktisk meget svært for mig at acceptere, at det ikke var min skyld. Og jeg er ikke sikker på, at jeg helt har sluppet det nu. Men så er det jo godt at være her. Ja, så kom jeg igennem noget forskelligt i forhold til det, og nogle ret heftige oplevelser, både i min familie og i systemet. Og jeg er et meget handlingsorienteret menneske, så jeg ville bare have det til at komme på plads, så jeg kunne komme videre. Og så... Jeg havde en enorm trang til at blive elsket og være dygtig og perfekt og forstået og anderledes og ligesom alle andre og alt muligt. Og jeg ville rigtig gerne gøre det stort og godt, så jeg blev læreruddannet, og det gik fint. Jeg tog uddannelsen, fordi jeg gerne ville have alle de fag. Jeg ville faktisk ikke være lærer. Men det kom jeg så ud og blev på et tidspunkt. Og så, mens jeg var der, så fik jeg så et job som redaktør på et skolebogsforlag. Og det var fint. Og jeg var utrolig ambitiøs. Og havde det som en fisk i vandet lige bortset fra. Og det er sådan et tema, jeg har haft. Og jeg kan mærke, der begynder at komme små huller i. Der er en glasvæg mellem mig og det, jeg ved, jeg kan. Jeg ved ikke, om I kender det. Men altså, jeg ved, jeg kan sidde og redigere det her materiale. Jeg ved, jeg kan skrive det her. Jeg ved, jeg kan synge. Jeg ved, jeg kan alle mulige forskellige ting i forskellige grader. Men at komme i kontakt med det, jeg ved, jeg kan, det har altid været et problem for mig. Og det er jo utrolig svært for andre at forstå. Fordi hvis du har nogle kvalifikationer, så bruger du dem da bare. Altså, men det har jeg ikke kunne finde ud af. Og da jeg sad der på forlaget, så havde jeg det sådan til sidste halve år, at hver dag jeg gik ind ad døren, så gik jeg ind. Jeg ved ikke, om I kender de der kalkmalerier med store, sådan en valfiskebu, eller skærsilden, eller sådan et eller andet. Der hvor vi alle sammen vælter ud over kanten, eller noget. Ikke? Jeg havde den der følelse af, at jeg gik ind i sådan en middelalder valfiskegab. Hver morgen, jeg kom på arbejde, og jeg kunne ingenting. Jeg var blokket og blændet af angst. Og på et tidspunkt, så begyndte jeg i noget terapi der også. Hos en terapeut, som var helt anderledes end det, jeg havde prøvet før. Og jeg var rigtig, rigtig magtesløs. Hun fortalte mig blandt andet, at min far havde misbrugt mig. Og det brugte hun rigtig meget energi på at bevise mig om. Og jeg ringede til hende og sagde, sig til mig, det er rigtigt, at min far misbrugte mig. Ja, det ved du godt, det er. Og så lagde jeg på. Og så røg jeg ud i min psykose. Jeg gik selv fra mit job som redaktør. Og så havde jeg så min terapeut, som jeg kom hos en gang om ugen. Og den ene gang om ugen kom jeg ud af døren. Jeg købte ind. Jeg købte sådan en kasse af sådan en stor taske på hjul, som jeg kunne købe ind i. Og så tog jeg op til hende, og når jeg kom hjem, så fyldte jeg mig med chokolade og pizza og cola. Det var min bedste medicin. Og hvis jeg skulle være rigtig sund, så købte jeg en banan. Men ellers så åd jeg slik og kage og pizza i 2 år. Og jeg sad oppe i et hjørne af min stue i de 2 år, og jeg anede ikke, hvordan jeg skulle komme videre. Det var meget mærkeligt. der var midler, og der var biller rundt på mit gulv, og der har vel ligget skidt op i sådan 20 cm højde, eller sådan noget slikpapir, alt muligt. Og når jeg gik ud, så var jeg alligevel så bevidst, at jeg godt kunne se, at folk blev bange, når jeg bad dem om at følge mig over gaden. Men jeg turde ikke gå over gaden selv. Og når jeg bor lige ved Botanisk Have i København, så gik jeg sådan og holdt mig ved det der gitter, og jeg havde sådan, at det her, det er helt galt. Og så, det her, det er en meget kedelig måde at sige det på, men heldigvis døde min terapeut. Og jeg kom til en almindelig psykolog, som begyndte at hjælpe mig med at bygge mig op. Og hun lærte mig, at... Hun lærte mig, at sådan som jeg var skruet sammen lige nu, så skulle vi begynde helt forfra. Og hun lærte mig, at jeg ikke lugtede grimt. Jeg bad hende simpelthen, fordi jeg havde helt mistet overblikket, helt mistet kontakten til virkeligheden. Så jeg var ikke klar over, om jeg var ren eller snavset. Og en hel masse andre ting. Og hun hjalp mig til at forstå, at nu tager vi lige en lille bitte by. Først skal vi bygge et fundament. Og når vi har det fundament, så kan vi langsomt begynde at finde ud af, hvordan dit liv skal se ud. Lige nu, så skal vi bare lige etablere dig. Og i de der 2 år, der havde jeg sagt til mine folk, at de ikke måtte kontakte mig. Og det var bare sådan noget, altså jeg troede, jeg skulle dø, fordi jeg havde jo haft den der utrolige, uheldige alliance med min mor. Og og planen var jo sådan set, at jeg skulle redde hende. Det blev jeg også mindet om jævnligt. Selvom jeg havde sagt dem fra, så fik jeg sådan nogle mails. Og en gang ringede de på, og jeg gik til på telefonen og sagde der midt i alt mit råd, og sagde, men I må ikke komme ind. Og det gik der, tror jeg, 10 år før mine søskende tilgav mig. Men på et tidspunkt, så fik min psykolog hjulpet mig til at tro på, at jeg faktisk, at der var et liv uden for mit hjem og uden for mine vægge, og at det kunne jeg kunne godt klare at være ude blandt andre mennesker. Så en dag, hvor min mor ringede på og havde en buket blomster med til mig, jeg kan ikke huske hvorfor, og spurgte, om hun bare lige måtte sætte dem indenfor. Så inviterede jeg hende op. Jeg havde en besøg af en veninde, så inviterede jeg min mor op. Og jeg sad der, og jeg var så vred på hende. For alt det, som hun havde udsat mig for i mit liv. For alt det, hun ikke havde beskyttet mig overfor. Men jeg kunne se, at der var noget nyt i hende. Og langsomt fra den dag, der begyndte vi at få en kontakt, og hun skulle hele tiden bevise overfor mig, hun faktisk mente alvorligt, at nu var hun der som sin egen, og hun gik i terapi og alt muligt, fordi hun ville ikke leve uden mig, og det var altså mit held. Og faktisk så blev hun også sådan en rollemodel for mig på den måde, at hun bare blev ved. Jeg havde det lidt som om, hun var en boksebold. Jeg boksede løs, jeg var så vred og frustreret, og nu kunne jeg endelig få afløb for de her ting, som faktisk havde med hende at gøre. Og hun blev bare stående og sagde, jeg elsker dig. Så langsomt, så mistede jeg kræfterne til at tæve løs på hende, og fandt ud af, at hun faktisk stadig blev. Og jeg kommer lige i tanke om en episode, den er ikke spurgt vigtig, men det er den for mig. I løbet af de der 2 år, hvor jeg levede af slik, Tommy Kenter boede lige rundt om hjørnet fra mig. Og han stod bag mig i køen en dag. Og der var lige en plade chokolade og noget andet, der var røget om bag pinden, bag min pind. Og så røg den jo på hans regning. Så sagde en, der sad i kassen. Eller han sagde, det er ikke min. Og så kiggede hun jo bare altså på mig og sagde, er det din? Nej, sagde jeg så, nej. Og det var simpelthen et af de virkelig ydmygende øjeblikke i mit liv, ikke? Han var ordentligt købet kendt jo, altså. Han har sandsynligvis glemt det øjeblikket efter, det gør jeg ikke. Men altså, 2002 blev min psykolog og jeg enige om, at jeg skulle være lærer igen. Fordi jeg kunne altid beslutte mig for noget andet. Så jeg begyndte at arbejde igen, og det gik faktisk okay. Jeg var ikke glad for det, men jeg var glad for at være i gang igen, og jeg var glad for at få have en oplevelse af, at jeg kunne, der var nogen, jeg kunne være social med. Her undervejs i hele det her forløb, der var der nogle venner, der blev hængende. Det var ikke sådan, jeg var ikke alene, men jeg var frygtelig isoleret, for jeg kunne slet ikke, jeg var rigtig meget overfor. Jeg kunne slet ikke tale med nogen, fordi jeg synes, at de beskyldte mig for alt muligt. Det tror jeg ikke, de har gjort. Der var et eller andet mere. Nå, det kan være, det kommer. Jo, faktisk så jeg havde en meget dejlig læge, som jeg talte med også. Og som jeg havde sådan nogle samtaler med, hvor jeg kunne komme efter hans arbejdstid, og så kunne jeg sådan rapportere, hvad der skete hos psykologen. Det var enormt rart at have sådan en medvider. Og en dag, da jeg gik hen til ham fra biblioteket, så jeg havde akutte selvmordstanker. Men ikke mere akutte end, jeg spurgte faktisk min psykolog, hvordan tør du slippe mig hjem? Altså, hvad nu, hvis jeg er død næste gang, vi skulle have set så sådan noget? Men hun var så gammel og gavet, så hun vidste godt, at jeg var sikkert for nysgerrig til at gøre noget ved det alligevel. Men i hvert fald en dag, så var jeg på vej ind til min læge, og gik og pynsede på det her, med hvordan skal jeg gøre det nemmest og sådan noget. Så lige pludselig, så gik det op for mig. Jeg er opdraget i et kristent hjem, for min mor og min far var agnostiker, han var ligeglad, men min mor kom i en baptistkirke, så jeg havde sådan gået søndagsskole, og var egentlig godt klar over, at ligegyldigt hvad jeg ville med Gud, så ville han mig. Så jeg gik der på gaden, og pludselig, sjovt ikke, når man, jeg ved lige præcis ved det der vindue i Egmont bygningen, der kom billedet af Jesus, der faktisk valgte at være sammen med de mennesker, som andre ikke ville være sammen med. Og hvis han ville være sammen med mennesker, som var blevet skubbet ud af samfundet, og jeg vidste godt, jeg var ikke blevet skubbet ud, men jeg udgrænsede mig selv, fordi jeg ikke følte, jeg havde noget at bidrage med, og sikkert også i vrede over, at de ikke bare alle sammen kunne løse mit liv for fanden, ikke? Men lige der valgte jeg livet aktivt. Så gik jeg hen til ham, og jeg kan ikke huske, hvad vi talte om, men jeg kan bare huske den der følelse af, okay, når alle de her mennesker, som ingen andre vil være sammen med, bliver elsket, så er jeg også elsket, og så behøver jeg faktisk ikke at vide mere for at komme videre. Så havde jeg nogle år på den her skole, og jeg røg ned med stress, fordi altså, det job, jeg havde, og det menneske, jeg var med til, kendte hinanden så godt. Og jeg var blevet meget stor i løbet af de her år, hvor jeg ikke spiste andet chokolade og pizza og drak cola som medicin. Men dem, jeg mødte ude på skolen, der var en masse unge lærere, de kunne godt lide mig. Og jeg blev inviteret til en masse ting. Og så fik jeg jo også lyst til at mit hjem skulle frigøres fra midler og biller og slikpapir i 20 cm højde. Jeg overdriver nok en lille smule med slikpapiret, men midlerne og billerne, den er god nok. Jeg havde opvasket, der kunne tage en dag at tage. Så begyndte jeg at få lyst til at åbne mig for andre mennesker. Og det var dejligt. Og i den periode, hvor jeg var på den her skole, opsøgte jeg også OA. Og jeg tror, det jeg har gjort, det er, at jeg er blevet så utrolig træt af at være stor, og så gå på det ene og det andet. Der var jo sådan kost og motion på recept og sådan noget. Det var skide godt, men jeg kunne godt mærke, det var jo, det løste ikke noget. Det så godt ud, og jeg kunne få ros, og jeg har altid haft det meget dobbelt med mennesker, der roste mig for, at jeg havde tabt mig, fordi hvad var det så, de tænkte om mig, når jeg var tyk? Så det var sådan meget blandet. Og også ligesom om, altså det var en præstation, og jeg er sådan meget værre menneske. Det har jeg egentlig godt vidst, samtidig med, at jeg har brugt det der med at præstere til blandt andet at blive færdig med en læreruddannelse. Det er jo ikke tosset. Det kan jo også spændes for en god hest en gang imellem. Ja. Jeg røg ned med stress. Vi havde fået en ny leder. Det fungerede rigtig skidt. Der var en af lærerne, der godt kunne lide hende. Han skyndte sig væk. Resten af os sad og havde møder. Sådan nogle konfliktløsningsmøder. Og mine kolleger røg ned på stribe. Og på et tidspunkt blev det min tur. Jeg har altid været sådan en, der havde sådan pænt mange sygedage. Det fik jeg så også der, fordi der meldte jeg mig ud af samfundet. Jeg kom på arbejde en dag, så var der en, der så mig i øjnene og sagde, Paulette, du har det helvede til, at det er rigtig god hjem. Ja, og så kom jeg ikke igen. Der fik jeg så bearbejdet nogle flere ting, og det var rigtig fint. Men jeg var jo godt klar over, at der var en ubalance, og jeg var også godt klar over, at jeg stadigvæk var vred på mine, selvom jeg elskede mine forældre, var jeg også stadig vred på, at da jeg fortalte mine forældre om, at jeg havde udsat for de her seksuelle overgreb, så sad min mor på havnen i Rønne, 5 minutter i både afgang til København, der kommer fra Bornholm, og sagde, du skal bare vide det her, det gør meget mere ondt på din far, end det gør på dig. Alle tror, det er ham, der har gjort det ved dig. Og jeg havde jo sagt til dem flere gange, at jeg fortæller altid, hvem det er, der har gjort det. Fordi jeg er jo lojal og ærlig. Nå, men altså, i hvert fald så var det så, jeg kom i kontakt med OA. Og noget af det første, jeg opdagede, og som gjorde mig så lettet. Ej, jeg kom faktisk først også fuldstændig ligegyldig for jer, men for min egen, jeg er sådan meget... Så skal jeg lige... Efter min stressperiode var jeg så begyndt på nyt arbejde som lærer igen. Fordi man skal jo altid gå tilbage til en fuser. Og der lærte jeg, at man kan leve med uløste problemer. Jeg lærte også, at Gud er en magt, der er højere end mig selv på en måde, hvor jeg faktisk godt må bede ham om noget. Måske godt blive vred. Men det, jeg lærte allermest, det var sindsrobønden, og det, at man godt kan leve med uløste problemer. Jeg har sådan en hjerne, der siger, vi får det hele til at gå op. Kom, vi regner den ud. Kom. Du øverst, så ligger du, så ligger du, så ligger jeg, og så kommer der en her, og ja, jeg er i hvert fald ikke nederst. Altså. Og en frygtelig, heftig autoritetstro og frygt, som jeg havde, og som jeg godt kunne mærke, der begyndte at blive rykket lidt i der. Jeg gik også i ASA på det tidspunkt, og det var jeg også meget glad for. Jeg var igennem forskellige ting, og så lo and behold, jeg fik en mega stress. Og røg ned her i 13. Jeg ved ikke, om I kender den der følelse, men jeg accepterede, at jeg røg ned. Jeg accepterede det der frifald, for jeg havde haft det helvede til i meget lang tid på det tidspunkt. Og var igennem nogle vilde ting med mit job, hvor... Ja, det var ikke sundt for en med stress. Jeg fik en tildelt en stresspsykolog, eller jeg opsøgte en, og hun var rigtig god til at give mig nogle billeder på, hvad jeg skulle passe på. Blandt andet så havde hun det der billede med... Du kan det her, du vil det her. Det er ikke sådan her. Fordi så siger du, det er sådan her. Og det skal du lære. Du skal lære at finde ud af, hvad du kan. Og så skal du sætte dine ambitioner efter det, du kan. Og ikke omvendt. Nå, men hun var rigtig god til også at sige, du har et ego, Bolette. Du har et meget stort ego. Og det ego, det har haft så utrolig travlt i din opvækst. Det har haft... Du har haft så meget brug for noget til at løse dit liv for dig. Så hvis du gør det ego-arbejdsløst, så laver det ballade. Og det er i hvert fald sandt. Så hun havde det der billede af, at jeg sad, eller også fik jeg det hos hende af mig selv, sad på en trone, sådan, og følte mig bedre og bedre tilpas. Og her ved siden af lå min lille løve, som var mit ego. Og husk nu at kaste lunser til dit ego, ellers laver det ballade. Og det har jeg tit tænkt på.
Og at kaste lunser til mit ego i dag, det kan jo for eksempel være at ringe ud. Og det har det i hvert fald rigtig godt af, fordi så kommer der ro i systemet.
Så kommer vi op til...
Ja, jeg mistede mit job september 14. Det var, hvad prestige angår, lidt svært. Alt andet sagde yes! Det var så dejligt at slippe ud. Det var så dejligt. Jeg har altid på en eller anden måde accepteret at arbejde under vilkår, der var uacceptable for mig. Fordi jeg kunne se, at alle andre trivedes jo. Alle andre. I hvert fald, jeg kunne se mennesker, der fungerede fint med det. Jamen, så er det jo mig, der er noget galt med. Og det er meget muligt, det er mig, der er noget galt med. Men det nytter bare ikke noget, fordi det er mig, der er mig. Og, de, og jeg er der ligesom hele tiden, hvis I forstår, 24 timer i døgnet. Så det må jeg jo forholde mig til. Ja. Og det var min lykke. Og på et tidspunkt her i august måned, så min mor havde været igennem noget sygdom her, og min søster også noget alvorligt. Og på et tidspunkt, så kunne jeg bare se mig selv stå magtesløst på mit badeværelse og banke, min mor var på besøg, banke hænderne ind i væggen og drama, ulykke, drama. Jeg kunne ikke mere, og jeg græd, og snot stod ud alle vegne. Og så tænkte jeg, okay, OA, nu kommer jeg. Og det var godt gjort. Fordi her, der får jeg det, jeg har brug for. Møderne er et sted, hvor jeg møder mennesker, som ikke ligner mig, og som siger det, jeg ikke selv har forstået endnu. Møderne er et sted, hvor jeg mærker, at jeg er en del af en sammenhæng. Jeg, som er så socialt handicappet, så hvis jeg skulle have brækket noget til at bevise, hvor handicappet jeg var, så ved jeg ikke, så var der muligvis lige et hoved, der kunne rykke lidt på sig, men resten ville være bundet ind i gips. Den der følelse af, at bare bliver accepteret, fordi jeg findes. Af andre mennesker, for jeg ved jo godt, Gud kan acceptere mig, men... Følelsen af, at der er faktisk mennesker, som godt vil mig, fordi jeg har deres telefonnummer. Det kan godt være, at vi ikke elsker hinanden. Det kan også godt være, at vi måske har det svært med hinanden, men vi er der for hinanden. Så er der forholdet til Gud, som har ændret sig på den måde, at jeg nu er blevet bedre til at bede om noget. Jeg skal stadig mindes om det. Det er jo godt, at jeg kan ringe ud, fordi jeg skal jævnt have en mindes om, hvad det er, jeg skal gøre. Og så kan der komme venskaber. Der er programarbejde. Jeg opdager en hel masse sten, som lige pludselig ikke ligger i min rygsæk. Altså første gang, jeg gik ud og tog den ene trin, så havde jeg sådan, yes. Så går jeg ud af døren, og så er der konfettikanonen, og der står en masse mennesker og klapper ud på torvet ude foran, og det skete overhovedet ikke. Og nogle gange, så er det faktisk ikke engang særlig kødt. Men det, jeg kan mærke, det er, at stenen i min rygsæk bliver færre. Og glæden bliver større. Og tilliden til, at det nok skal gå, bliver større. Jeg bor, hvor jeg bor, på trods. For jeg har ikke råd til at bo der. Jeg aner ikke, hvordan det kan være, men det går fint. Vi skal, altså en gang imellem skal man ikke tage detaljerne særlig højtideligt, vel, fordi hvis jeg begyndte at sidde og virkelig gå meget grundigt igennem det her, så ville jeg igen få den der frygt og angst. Men det går fint. Og der var noget, der lige smuttede. Ja. Jeg har så meget at være taknemmelig for. Jeg har møde med jer. Jeg har det at være sammen med andre mennesker, der også kan føle sig socialt udfordret. Jeg har det at være sammen med andre mennesker, som i alle mulige forskellige størrelser og med alle mulige forskellige erfaringer herfra, faktisk kan opleve at have problemer, der til forveksling ligner hinanden. Jeg er sammen med jer. Altså tænk, jeg står over for en gruppe af mennesker, jeg overhovedet ikke kender. Første gang uden manuskript, og jeg føler mig bare tryg. Og jeg har det bare rigtig rart med at være her sammen med jer.
og jeg ved, der er noget vigtige pointer, jeg sikkert glemmer. Der er alt muligt, det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg kan mærke det der med, det er kommet meget her de sidste dage. Jeg har det der med, hvor er jeg henne i hierarkiet og sådan noget, og kan hun lide mig og sådan. Og det er faktisk ikke nødvendigvis særlig relevant. Det er faktisk ikke så frygtelig relevant. Det er faktisk totalt irrelevant. Og jeg kan mærke den der bevægelse. Kan I huske den der glasvæg der? Den begynder at smuldre. Eller den, det er faktisk ikke engang det, der sker. Den er bare, det ser bare anderledes ud nu. Og for lige at vende tilbage til de seksuelle overgreb, så vil jeg sige, at mit første 4. trin, jeg er i andet, 9. nu. Mit første 4. trin, der havde jeg en sponsor, som jeg simpelthen ikke forstår kunne holde mig ud. Jeg blev så vred, da hun sagde, jeg synes godt, at du kunne tage og kigge på, om du må ikke kunne have gjort noget andet, dengang du blev misbrugt. Hun var godt klar over, at jeg, det var fordi, jeg var et pænt menneske, jeg ikke smækkede hende ind. Og det var jeg også godt. Men hun var i det med sin ro, og så sagde hun, prøv nu at høre, Bolette, det her, det handler jo ikke om, jeg dømmer dig ikke, det er ikke det, det handler om. Det er fuldstændig neutralt. Men kunne du have gjort noget andet? Kunne du have gjort noget andet, når din far var en ledstodder? Og lige pludselig, og der vendte det altså virkelig for alvor for mig. Virkelig. Sådan helt ned på celleplan. Lige pludselig kunne jeg se, Gud, jeg kunne have fortalt fru Munk. Jeg kunne have sagt til hende, din barnbarn gør noget ved mig, jeg ikke kan lide. Jeg kunne have sagt til min mor, jeg vil ikke derhen mere. Og det, som egentlig for mig var i første omgang en røvtavlig udskamning af mig fra min sponsors side, viste sig faktisk at være opdagelsen af alle de muligheder, som jeg ikke selv kender nødvendigvis, eller som jeg fik tilgang til, adgang til ved det her. Jeg kunne også være gået hen til de meget, meget søde naboer, vi havde i Rønne. Alle vidste jo det med min far, men de vidste det bare ikke. Jeg kunne være gået hen til dem og sagt, med min hovedpude og min dyne, må jeg ikke sove her i nat. Det, der er så underligt, det er, når vi tager ladningen ud af de her ting, og står med situationen. Jeg har det sådan, jeg har fundet ud af, jeg konkluderer helt vildt meget. Så jeg har sådan noget, jeg har sådan en ting med ord, og jeg har fundet ud af, at det hjælper mig at sige, har du gang i at konkludere eller konstatere lige nu? Fordi jeg kan konstatere, at de her ting skete. Men jeg kan ikke konkludere en skid, for der kunne ske alt det her. Så det, jeg fandt ud af ved det her 4. trin, og som virkelig etablerede en banebrydende tillid for mig til det her program, det var at opdage, at de muligheder, jeg havde haft, som jeg ikke brugte dengang, og som der er alle mulige grunde til, at jeg ikke brugte dengang, det er de muligheder, der ligger foran mig nu. Det kunne være, det ikke giver mening for jer. Det gav faktisk ikke særlig meget mening for mig. Men jeg kunne bare mærke det. Jeg kunne mærke, der var noget der. På amerikansk, der har man sådan et udtryk, der hedder to break open. Altså når man er så presset, at man enten går hjem og gør sådan her og lægger sig under dynen, eller accepterer og overgiver sig, så kan man det der med break open, ikke? Og det gjorde jeg der. Og jeg er så usigeligt taknemmelig for, at helt almindeligt menneske bruger sin fritid på at se mig blive lilla i ansigtet af vrede på vedkommende. Og faktisk stå igennem det med mig. Ja. Jeg vil sige tak. Tusind tak skal I have. Tak.